Referitor la acest ultim seminar pe care îl avem, o să ne zurim un pic în a aprofunda aceste detalii și cu îngăduința dumneavoastră, cel târziu la și 10, eu mă voi opri. În primul rând, terminologia biblică pentru acest loc, Raiul lui Dumnezeu. El este numit în Biblie cer. Cuvântul cer apare în Biblie de foarte multe ori, cu trei sensuri principale. Primul sens este cel cosmologic, cer ca și creație, spațiu cosmic. Apoi cer cu sensul de cu referință la Dumnezeu. Tânărul risipitor spune, am păcătuit împotriva cerului. Se referea la Dumnezeu. Și apoi cer cu sensul de reședință a lui Dumnezeu, locuință a lui Dumnezeu. Cu sensul acesta avem scris că îngerii s-au întors la Dumnezeu în cer și că noi credincioșii trebuie să strângem comori în cer. Nu cu sensul cosmologic, adică pe planeta Marte, ci în locuința lui Dumnezeu unde ne vom duce. Apoi, Raiul lui Dumnezeu este o altă expresie care definește acest loc de răsplătire. Găsim în cuvânt în mai multe locuri despre el. M-aș referi doar la un text. Cunosc un om în Hristos, spune Pavel, care acum 14 ani a fost răpit în al treilea cer, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Ce vrea să spună Pavel cu această exprimare? Nu îi este îngăduit unui om să le rostească, nu se pot spune. În sensul că este interzis să le spună? Că la plecare de acolo i s-a zis secret, nu spui nimic? Sau cu sensul că realitățile de acolo nu pot fi exprimate în cuvinte omenești? Ce a văzut acolo este inexprimabil. Orice ai spune, nu cuvintele umane nu sunt capabile să, limbajul omenesc nu este capabil să cuprindă acele realități. Doar un mic exemplu. Ar putea careva dintre voi, meșter bun la vorbă, să descrie în cuvinte, convingător pentru unul care n-a gustat, care e diferența de gust între un măr Ionatan și unul Golden? Muși dintr-unul, muși din altul, Denis, tu n-ai mâncat niciodată, ziceam. Și eu îți explic care e diferența de gust și după aceea tu să pricepi. Imposibil asta. Imposibil. Acestea trebuie experimentate. Cuvintele n-ajută. Asta cred că spune Pavel aici. Este inexprimabil. Dacă m-aș apuca să vă spun, ar zice Pavel, îmi dau seama că n-a spune nimic. Casa tatălui, sânului Avram, este un alt loc, casa tatălui meu, deci înțelegem că raiul este o casă în care se locuiește, o reședință, patria cerească, așa găsim în Evrei 11, este înțeles ca țara noastră, ca patria noastră, unde avem cetățenia, cetățenia noastră cerească, și mai este numit acasă la Domnul, în 2 Corinteni 5 cu 8, raiul este numit acasă la Domnul. Varietatea aceasta de terminologie biblică cu privire la rai arată complexitatea și frumusețea acestui loc. În al doilea rând, raiul, stimați credincioși, este un loc real, nu doar o stare spirituală. Este un loc real, nu doar o stare spirituală. Este un loc în care se locuiește. E nu doar o stare de bucurie, de fericire, de binecuvântare, o stare de beatitudine, nu, ci un loc real, o cetate zidită de Dumnezeu, cum găsim în Evrei 11. Sau în Apocalipsa 21 la 22 este un text care conține în el un detaliu care ne atrage atenția. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați citit locul acesta din Scriptură despre Noul Ierusalim, această cetate, care s-a coborât de la Dumnezeu din cer și care este descrisă în dimensiunile ei, în forma ei, în materialele din care este făcută, Apocalipsa 21-22, și aici un detaliu. Cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A venit un înger care avea o măsurătoare, o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul, a măsurat cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. Baba spune cineva, trebuie să interpretăm simbolic, alegoric. Găsesc aici un detaliu care scutură această abordare. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Deci, detaliul acesta, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul, detaliul acesta ne constrânge să ne uităm dincolo de alegorie. Da? E un detaliu. Cine crede în inspirația verbală a Scripturii, trebuie să-l bagi în seamă. Eu nu cred. Dacă în ochii unora sunt ridicol pentru asta, mulțumesc frumos, prefer asta și acceptare de la Dumnezeu, pentru că cred în Biblie. 12.000 de prăjini, grecescul stadia, o prăjină, unitate de măsură romană și grecească, 183 de metri, atâta este o stadie, 185 de metri. Am făcut un calcul. 12.000 de stadia, mulțit cu 185 de metri, rezultă 2.220 de kilometri. Lungime 2.220 kilometri, lățime 2.220 de kilometri, înălțime 2.220 de kilometri. Dacă ar fi să cuprindem într-o sferă acest cub, raza acestei sfere este 3.141 de kilometri. Raza planetei Pământ este de 6.378 de kilometri. Ce vrea să ne spună Biblia cu aceste detalii, rămâne să vedem când vom fi acolo. Dar este foarte posibil ca această cetate să fie locul despre care a zis Iisus, mă duc să vă pregătesc un loc. După ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce doresc să subliniez cu aceste detalii care se pot adeveri? Dacă vor fi altfel, vom vedea. Pot să spun un lucru. Sigur, raiul este un loc real. Nu este o stare spirituală. Este o locuință. Apoi, raiul este un loc inimaginabil, pregătit de Domnul nostru Iisus pentru cei credincioși. Un loc inimaginabil. Iisus a zis, în casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Locul acela este inimaginabil, este pregătit de Domnul Iisus în dragoste pentru noi. E un loc pe care mintea umană nu îl poate concepe. Apostolul Pavel, în epistola către Corinteni, prima epistolă 2:9, spune așa. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Se poate interpreta că aceasta este și bogăția Evangheliei și a revelației lui Dumnezeu și taina împărăției lui Dumnezeu. Contextul însă ne lasă foarte bine, mai ales cel din profeți, să interpretăm că se referă la eternitate și la locul pregătit de Dumnezeu pentru cei mântuiți. Uitați-vă, vă rog, graduarea exprimării. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, multe vede ochiul, dar sunt lucruri pe care nu le-a văzut ochiul. Mai multe decât vede ochiul, aude urechea. Ați auzit de galaxia aia de care n-ați auzit? Da. Ați auzit de dosul lunii? L-am văzut? Nu l-am văzut. L-am auzit. Am auzit și de insulele Paștele. Care a văzut insula Paștele? Nu m-am auzit de ea. Sunt lucruri pe care le vezi, mai multe de care auzi și mai multe de care îți închipui. Nici nu s-au auzit, dar nu mai ne imaginăm. Și acum cuvântul spune așa, în raiul lui Dumnezeu, ochiul omului n-a văzut, urechea lui n-a auzit și la închipuirea lui nu s-a ridicat. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care moștenesc mântuire. Se raiul lui Dumnezeu. Inimaginabil. Vorbele lui Pavel, am văzut acolo lucruri care nu se pot spune. Adică este inimaginabil. Odată, vedeți, în Scriptură găsesc această două tendințe. Pe de o parte, prin multe metafore și explicații, ni se aruncă așa, ca o lumină în întuneric, o rază așa de lanternă într-o noapte întunecoasă, spre direcție. Cam așa ar fi. Limbajul omenesc este folosit prin metafore, prin explicații, prin comparații, prin ce găsim acolo în experiențele omenești, ca să ne dăm seama ce e acolo. Ni se vorbește de pomul vieții, de un râu care curge cu apă vie, ni se vorbește despre izvorul de apei vieții, despre niște roade, niște frunze care slujesc la vindecarea oamenilor, ni se vorbește apoi că lupul va fi împreună cu mielul, că vițelul va fi împreună cu leu și leu va paște iarbă, că oamenii nu vor îmbătrâni. Cât discuții din acest limbajul omenesc este folosit cât se poate. După ce se epuizează această direcție, Scriptura ne mută pe cealaltă și spune, auziți, e inexprimabil. Tot ce v-am spus este un efort zadarnic. Totuși trebuie să notați, dacă v-ați imaginat ceva, ce e acolo depășește imaginația. Și acum o ilustrație. Odată, un om nevăzător, se născuse cu această dizabilitate, era în grija cuiva, un asistent, și în timp ce era ajutat, asistentul l-a servit cu un pahar cu lapte, lua micul dejun, nevăzător. Și în timp ce bea paharul cu lapte, nevăzătorul a pus o întrebare. Omule, a zis către cel care îl ajuta, ce culoare are laptele? La întrebarea aceasta, omul s-a uitat așa și a văzut pe marginea lacului, pe luciul apei, niște lebede care înotau. Și au zis, albă-i culoarea lebedei. Dar cum nevăzătorul nu avea noțiunea de alb și nici de lebădă, a zis, da, lebăda ce-i? La care omul răspunde, lebăda este o pasăre mare, cu gâtul lung și îndoit. Da, îndoit ce-i? Nu știe nici cum e laptele, nici cum e lebăda și nici ce e îndoit. Hai încoace. Ia pune mâna pe brațul meu. Simți? Și pe ea. Deci a îndoit așa deodată brațul. Ai simțit cum s-a rupt ritmul? Deci, asta se numește îndoit. În timp ce pipăia, nevăzătorul a zis, acum știu eu ce culoare are laptele. Așa aflăm noi cum e în rai după predică despre rai. Asta trebuie spus. Este inimaginabil cum va fi în rai. Totuși ce putem spune pe baza cuvântului cu privire la aceste întrebări? În rai va fi fericire deplină. Va fi părtășie continuă cu Dumnezeu. Vom vedea necontenit fața lui Dumnezeu. Acolo vom cunoaște desăvârșit. În împărăția lui Dumnezeu vom cunoaște desăvârșit. În rai va fi mângâiere cerească, profundă. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete. Nu-i va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță. Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Așa este descris raiul. Acolo nu va mai fi suferință, nici moarte și nici lipsă. Cuvântul spune că moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile de dinainte au trecut. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță. Lucrurile din tâi au trecut. În rai, Dumnezeu va întoarce spre binele nostru tot răul pe care l-am suferit pe pământ. Se va îngriji Dumnezeu să facă asta în rai. Acolo va fi viață și sănătate din belșug. În raiul lui Dumnezeu va fi siguranță stabilitate și frumusețe veșnică. Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, în rai, nu va intra nimic păcătos, nimic rău, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Acolo va fi închinare veșnică. Laudă adusă pentru totdeauna lui Dumnezeu. Cântau o cântare nouă. Amintiți-vă că serafimii s-au închinat lui Dumnezeu și spuneau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domn. E o închinare veșnică. E bucurie, neprihănire, pace în Duhul Sfânt. E această închinare veșnică, mă zic pe cineva spunând că o să cunoaștem tot. Să fim ca Domnul Iisus și o să cunoaștem tot. O să fim ca Domnul Iisus în sensul că vom avea trupul lui slăvit și o să cunoaștem, dar pentru vecii vecilor, prăpastia dintre Creator, Dumnezeu, și noi făpturi o să existe. El e nesfârșit și noi mărginiți. Iată cum înțeleg eu această expresie: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domn. Nu e un strigăt așa în rutină: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domn. Nu e o repetare a unor noțiuni, ci acolo este o scară a revelației pe care însăși îngerii urcă de când au fost creați până în prezent. Dumnezeu este infinit și creația rațională, omul și înger, a fost înzestrată cu capacitatea de a cunoaște și de a crește în cunoaștere. Și uite cum înțeleg. Îngerilor, Isaia îi surprinde pe această scară, urcând, a fost pe această treaptă. S-a uitat și a avut o perspectivă asupra măriții lui Dumnezeu și a zis: Sfânt este Domnul. După ce au recunoscut asta, Dumnezeu a zis: încă o treaptă pentru voi. Din punctul acesta s-a văzut mai mult. Noile descoperiri, noile revelații, noile înțelesuri a scos un strigă de uimire și de laudă la adresa lui Dumnezeu: Sfânt este Domnul. Și cu această recunoaștere a lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis: încă ceva, încă o treaptă. Au zis, ei ajunși aici. Păi n-am știut nimic până acum. Stăm lângă tronul lui de atâta vreme și uite ce frumuseți în Dumnezeu. Sfânt este Domnul. Domnul a zis, ai luat o treaptă. Așa înțeleg strigătul lor necontenit. Îmi imaginez că ajungem în rai și în prima secundă aflăm tot și pe aia ne plictisim o veșnicie. Și urcăm într-una pe această scară a frumuseții lui Dumnezeu, ne bucurăm de frumusețile Domnului și vedem necontenit fața Lui. Asta e înțelesul acolo. Eu așa mă gândesc o fi. Și din Biblie pot și susține acest gând. Acolo va fi slujire și guvernare împreună cu Hristos. Am în minte aici, primește stăpânirea a 5 cetăți, a 2 cetăți, a... Deci, guvernare împreună cu Hristos. Și închei în seara aceasta cu o întrebare: cine va merge în rai? Cine? Cei care se întorc la Dumnezeu cu pocăință. Cei care cred în Evanghelie și se botează. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cei care sunt născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Cei care trăiesc în sfințenie. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Cei care vor persevera în credință până la moarte, fii credincios până la moarte și îți voi da să mănânci din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin.